iqiniso phela ukuthi thina simase ngumuntu owayethe khona hathi kakulaqala lensilesi waphinda inotikesi jeskiwa sokusimangalisa kagesi nje uthange into ayingagesi namhlanje sokuthatha egesi engxayi nje amadlwane befiliswa jale njezalo p f ngoba ungazikhangelile indawo ngikhalisa indaba yakhona fini phela kulalutho olukhona la
ye kodwa nxa sikhangele okwenzakalayo singathi umuntu lo ngumuntu wezanu yini kumbe ngumuntu sibili osefela amafufu njengegundwane
yes yini nje khona ukuthi vele ngumuntu vele ikhaphi namazwi lathi angibona ukuthi umuntu orengqondo theli engathatha nje esithi uyabhomba ijele ube yinalshoti njengathi ngathi bekwazi ukuthi umumo umi kanje maye umuntu ovele ele-experiensi ezindabeni zokulwa abantu abezakhuluma njengoshitho mina njengobona abantu njabezana baqala abazama nje ukuthi babe badinge i-attention
kathi khona emthethweni lapha kungakusenzakalani balamagqwetha yini abantu laba ukukhanya bephongukuthoniswa nje mahlayana
ya uyabona ukuthi iminyakeni ngedlulela laphana okuthiwa kwakuthiwa khona othwangelela bontuntu babehlanganela lama-israel benze lokhu lalokhu ithi singathi i-high profile case kwakufana ukuthi vele izobe i-high court ngaphana abathi belalele utshengisele ukuthi into le yinto eqiniso kathesi nje konke phongukhulwa nje mahlayana nje akusaqondakali yikho mina ethithi mina nxa vele ngaye yinto lesithunzi kathi zaba yindaba evele enyanzelwa ngabantu abaninginey lokhu nje udlalisa isikhathi nje kuzama ukuthi abantu bathi izalo p f idumile sifuna ukuthiwa buponjwa hashi ikukho sangakho nje foi